Trojici Pavlína Nečásková, Lukáš Matoška. Izraelská armáda v noci na dnešek pokračovala v úderech na pásmo Gazy. Izrael na Gazu útočí v odvetě za víkendové masakry spáchané palestinskými radikály. Podle posledních zpráv už během války zahynulo na 1200 Izraelců a 900 Palestinců. Izraelská armáda prý rovněž zabila na 1500 ozbrojenců Hamásu. Eduard Freisler ze zahraniční redakce pro nás má nejnovější informace. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Izraelské armádě se během nočních leteckých útoků údajně podařilo zabít vysoké představitele teroristického hnutí Hamas. Na jaké cíle se Izraelci zaměřují?
Nálety desítek izraelských stíhaček se zaměřily na čtvrť kolem Mešity Al-Furkan, kterou Izrael označuje za hnízdo teroru. Tuto čtvrť radikální palestinské hnutí Hamas využívá k útokům na Izrael. Za poslední 24 hodin tam izraelská armáda podle svého prohlášení zasáhla na 450 cílů. Při úderech údajně zemřel Javad Abu Shamal, který spravoval finance Hamasu. Izraelci taky tvrdí, že zabili Zakariu Abu Mahamara. Ten působil jako šéf vnitřních vztahů Hamasu. Izraelci ho považují za hlavního koordinátora teroristických skupin v pásmu Gazy. List The Times of Israel uvedl, že při nočních útocích izraelské letectvo taky zasáhlo dům příbuzných vůdce ozbrojeného křídla Hamasu Mohammada Difa, kterého Izrael považuje za strůjce víkendového teroru. Podle palestinských zdrojů, na něž se list odvolává, přitom přišel o život Difův bratr.
V pásmu Gazy ale současně podle informací přímo z místa umírají i taky palestinští civilisté, včetně dětí. Existuje nějaký plán, jak se civilním obětem vyhnout?
Spojené státy chtějí podle televize NBC vytvořit koridor, který by civilistům z pásma Gazy umožnil odejít do Egypta. Jen připomenu, že pásmo Gazy je o poznání menší než rozloha Prahy a že je tam 2,3 milionu lidí. Je to jedna z nejhustěji osídlených městských enkláv na světě. Podle americké televize administrativa prezidenta Joea Bidena o koridoru jedná s několika dalšími státy. Jak přesně by ale evakuace civilistů mohla vypadat, není známo. Televize NBC poznamenala, že Biden včera po telefonu apeloval na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, aby se civilním obětem pokud možno vyhl. Netanyahu ale podle všeho chystá pozemní operaci v Gaze.
Do Tel Avivu včera přiletěl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský z Pirátské strany. O čem tam jednal a jak je to s možnými repatriačními lety pro české občany?
Šéf české diplomacie Jan Lipavský se dnes pozdě v noci vrátil do České republiky. Na palubě s ním bylo 34 Čechů, kteří v Izraeli žijí. V Izraeli se Lipavský setkal s izraelským ministrem zahraničí Elim Kohenem a prezidentem Yitzhakem Herzogem i s vnučkou ženy, kterou Hamas unesl do pásma Gazy. S Herzogem a Kohenem Lipavský jednal o možné pomoci, kterou by Izrael, Česká republika a zahraniční partneři mohli poskytnout. Žádný konkrétní požadavek, ale Izrael podle šéfa české diplomacie zatím Izrael nepřednesl. K tématu repatriačních letů Lipavský ještě před svým odletem do Prahy řekl následující.
Speciál, kterým jsem přiletěl do Izraele, má určitou kapacitu a po odečtení míst mé delegace a posádky je tam volných 34 míst. Je to tedy ten menší Airbus a tato místa budou využita pro české občany, kteří se obrátili na Český zastupitelský úřad s prosbou, s žádostí o repatriaci. Samozřejmě obracejí se i další občané. My jim doporučujeme, aby využili ještě těch možností komerčních letů nebo alternativních cest a uvidíme, jak se bude ta situace vyvíjet v následujících dnech.
Jan Lipavský dodal, že mu Izraelci řekli, že válka bude zřejmě velmi dlouhá a těžká.
Tolik náš zahraniční redaktor Eduard Freisler. Děkujeme za shrnutí.
Naslyšenou.
Jak řečeno, na vojenském letišti v Praze ve Kbelích v noci přistálo letadlo s prvními Čechy evakuovanými z Izraele. Zhruba 30 jich přiletěli vládním speciálem společně s ministrem zahraničí Janem Lipavským. Ten jako první státník navštívil Izrael po útoku Hamásu. V Izraeli přistál neplánovaně při návratu ze zahraniční cesty.
Je 2:30 v noci a na kbelské letiště dosedá vládní speciál. Mezitím se na letiště sjíždí příbuzní pro evakuované Čechy.
Jo, no máme tam rodinu, no byli přímo v Tel Avivu, tak teď právě čekáme, až přiletěj.
Jiný muž z Českých Budějovic vypráví, že přijel pro sestru s dětmi, ta v Izraeli přes 20 let žije. Do Prahy se podle něj vrací kvůli obavě o život.
Strach samozřejmě, budoucnosti z toho, co bude, co se bude dít, nikdo neví, co se bude dít dál.
Vládním letadlem do Česka přiletělo v noci 34 civilistů. V Tel Avivu pro ně přistál vládní speciál. Rozhodl o tom ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátské strany, který se v Izraeli setkal mimo jiné s prezidentem země. Před branami kbelského letiště pak evakuoval evakuovaní popsali, co prožili.
Nic takového jsem v životě nezažila. Katastrofa, všechny ty zvěrstva. To vůbec člověku se ani nezdá, že je možné, aby někdo něco takového hrozného dělal.
Kroutí hlavou starší žena v šedé bundě. V Izraeli byla se čtyřmi příbuznými.
Zažili jsme sirény a schovali jsme se do krytu, na který jsme měli 90 sekund na to schování.
Její partner dodává, že v Izraeli byli na dovolené.
V sobotu jsme měli letět na zpátek, let byl napřed odkládaný, pak zrušený úplně a nakonec jsme se po kontaktování ambasád dostali do tady toho letu a tak jsme rádi, že jsme doma.
Stejně jako oni se chtěl hned po začátku teroru Hamásu vrátit do Prahy i Adam. Mladý muž v červené vestě říká, že do repatriačního letu se dostal náhodou.
Jsem se snažil co nejrychleji dostat nejenom do Česka, ale kamkoliv, prostě hlavně pryč. Já jsem zkoušel Atény, zkoušel jsem Paříž, zkoušel jsem Vídeň, jsem prostě hlavně pryč od těch explozí.
I on se musel ukrývat před bombami. Říká, že část z nich dopadla i na Tel Aviv.
Najednou zní sirény, až ty sirény skončí, tak začnou padat bomby a člověk slyší ty exploze. Prostě musí doufat, že ho nic netrefí.
V Izraeli dosud zůstávají i další Češi. České velvyslanectví v Tel Avivu je s nimi v kontaktu a zjišťuje zájem o případné další evakuace. Jan Bílek, Český rozhlas.
V největší synagoze v americkém Washingtonu se sešly tisíce lidí, aby vyjádřili solidaritu s příbuznými obětí zraněných a zmizelých po útoku Hamásu na Izrael. Modlili se a zpívali písně na podporu obyvatele Izraele. V pevném americkém spojenectví ujistil izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a také prezident Joe Biden, který si s předsedou izraelské vlády telefonoval. Jeho následující projev k národu poslouchal také náš zpravodaj ve Washingtonu Pavel Novák. Pavle, zdravím tě.
Hezké ráno.
Co americký prezident tentokrát v projevu na téma války Izraele proti Hamásu řekl?
On zopakoval, že je na slunci jasnější, že Spojené státy stále stojí po boku Izraele, že izraelští občané mají právo na to se bránit a odpovědět na útok Hamásu. Řekl, že Hamás si bere vlastní obyvatele Gazy jako lidské štíty a že pro demokracie, jako jsou Spojené státy a Izrael, platí pravidla války, kdežto pro teroristy očividně neplatí. Řekl, že vraždí vlastně lidi oslavující na festivalu život a mír a zajímají civilisty a hrozí jejich vražděním. Od začátku krize ujistili Spojené státy Izrael, že mu dodají munici a také rakety do ochranného systému Iron Dome. A až se kongres vrátí k práci, tak prezident řekl, že bude požadovat jeho naléhavou akci, to znamená posvěcení dodávek dalších zbraní. Řekl, že se poslanci musí povznést nad stranické rozdíly, protože tady jde o bezpečnost světa, o bezpečnost Spojených států. A také potvrdil, že roste počet obětí z řad občanů Ameriky, že zatím jich je 14 a neví se, kolik je zajatých, ale pohřešuje se 20 občanů Spojených států a ti také mohou být právě mezi těmi rukojmími.
A dostane prezident souhlas kongresu k dodávkám nových zbraní do Izraele?
No, snad ano, ale neví se kdy, protože je problém, že kongres je teď zablokovaný, protože od minulého týdne, kdy sama sněmovna reprezentantů sesadila svého předsedu, tak vlastně bez něj nemůže nic schvalovat. Je dobré připomenout, že ho sesadili vlastně demokraté s pomocí 8 republikánů. Tehdy nemohli tušit, co to všecko způsobí. Dnes tedy republikánská strana, která má ve sněmovně reprezentantů většinu, tak navrhne nového kandidáta, bude se asi poprvé o něm hlasovat, ale ono to může trvat dny, možná i týdny, než bude ten nový předseda zvolený, protože ten předchozí Kevin McCarthy, kterého odvolali, ten byl zvolený až na 15. pokus a také to trvalo docela dlouho. Takže sice Spojené státy slibují Izraeli zbraně, ale může trvat i týdny, než se jich Izrael skutečně dočká fyzicky. Takže klíč teď mají v rukou republikáni, aby rychle zvolili z nového předsedu a asi také židovští voliči na to čekají, že to bude docela rychle.
Spojené státy vyslaly už teď k břehům Izraele letadlovou loď a dalších 5 plavidel. Zapojí se tedy nějak do operací izraelské armády?
Není vůbec v plánu, že by se nějak měli do toho zapojit? Jak říkal Jack Sullivan, poradce pro národní bezpečnost, tak tam vlastně jsou kvůli odstrašení od nějakých akcí kvůli jiným nestátním skupinám nebo i státům, aby se třeba Irán nezapojil do toho konfliktu. Ta izraelská vojska by mohla sice pomoci likvidovat hnízda Hamásu v Gaze, vybíjet tam bojovníky, takže to jim vlastně umožní ta přítomnost americká, aby se ta izraelská armáda mohla soustředit na to, co musí asi zákonitě v Gaze udělat.
Ty jsi se byl podívat na tom zmíněném shromáždění k vyjádření solidarity v synagoze Adas Israel. Tak popiš prosím, co jsi tam zažil.
Já jsem tam viděl spoustu, opravdu spoustu lidí a byli tam jak židé, tak nežidé. Tu podporu všem židovským obyvatelům Washingtonu a okolí vyjadřovala také starostka Washingtonu Muriel Bouserová. Tam bylo zvláštní, že pro nás muže nebylo povinné si tentokrát vzít jarmulku nebo kipu, zkrátka tu čepičku na hlavu. Mohli tam mít i bez toho. Synagoga je to velká, je to jako velké moderní divadlo nebo multifunkční kulturní centrum, je tam několik sálů, já sám jsem napočítal aspoň 4 a vlastně všechny byly zaplněné. Tam se předčítaly modlitby jak v hebrejštině, tak v angličtině, zpívalo se, ty modlitby byly za oběti, za zajaté, za ozbrojené síly Izraele, celé to trvalo něco přes hodinu a není to poslední takové shromáždění, protože v pátek v poledne bude další pod širým nebem u památníku první světové války v centru Washingtonu.
A i o tom se určitě dozvíme ze svědectví Pavla Nováka, našeho zpravodaje ve Spojených státech. Pavle, díky a naslyšenou.
Pěkné ráno.
V 6 hodin a bez pár sekund 20 minut posloucháte Ranní plus, tady jsou stručné zprávy. V pražských Belích přistál vládní speciál s 34 českými občany, kteří v zemi uvízli kvůli útokům teroristického hnutí Hamas, uvízli v Izraeli. Izraelská armáda v noci na dnešek zasáhla přes 200 cílů ve městě Gaza, informuje o tom agentura DPA s odvoláním na armádní prohlášení a česká vláda projedná strategii rodinné politiky do roku 2030. Chystaná opatření se mají týkat sladění rodinného života s pracovním životem.
Za 10 minut bude 6:30. Pojďme se podívat na to, o čem dnes píší převážně zahraniční média a začneme s britským deníkem Times. Ten tvrdí, že špičky Hamásu se neshodují na tom, jak naložit s ženami a dětmi unesenými při sobotním vpádu do Izraele. Jedna z frakcí teroristického hnutí prý chce část rukojmích propustit, aby tak oslabila mezinárodní podporu plánované izraelské protiofenzivy.
V řadách Hamásu údajně převládá názor, že zajetí Izraelců představuje dobré PR směrem k palestinskému lidu i k širšímu arabskému světu. Proto taky členové této organizace spěchali se zveřejňováním záznamů, na kterých odvážejí zajaté Izraelce do Gazy. Kromě toho rukojmí můžou posílit vyjednávací pozici Hamásu, pokud se bude jednat o vzájemné výměně vězňů, doplňují Timesy.
Někteří členové Hamásu si údajně uvědomují, že záběry zajatých zraněných dětí nebo starších lidí vyvolávají celosvětový odpor. A Hamás si kvůli němu vysloužil přirovnání k organizaci Islámský stát. To ovšem v očích světa ospravedlňuje tvrdý izraelský protiúder, poznamenávají britské noviny.
Podle blízkovýchodních zpravodajů se právě kvůli tomu někteří představitelé Hamásu obrátili na Egypt, aby vyjednal dohodu o výměně zajatců za palestinské vězenkyně zadržované Izraelem. Podle Timesu je ale spíš nepravděpodobné, že by se frakci podařilo přesvědčit ostatní členy Hamásu, aby se vzdali svých zajatců, uzavírají Timesy.
Pojďme na jiné médium, konkrétně tedy na polské noviny. Polskou stranu Právo a spravedlnost, která se v nedělních volbách pokusí obhájit mandát, zaskočila rezignace dvou generálů v nejvyšších patrech armádního velení. Podle polského zpravodajského serveru Onet generálové svým odchodem vážně narušili narativ vládnoucích uskupení o bezpečném Polsku a silné armádě.
Podle zdrojů, které má k dispozici tento serveru, zpočátku panovalo podezření, že se ministr obrany Mariusz Blaszczak rozhodl v tichosti zbavit se jmenovaných generálů, protože si s šéfem rezortu nerozuměli a byli proti tomu, aby Právo a spravedlnost zatahovala armádu do politiky.
Později se ale ukázalo, že se ministr ovšem dozvěděl až z médií. Nic dopředu netušil ani vrchní velitel ozbrojených sil, tedy prezident Andřej Duda. Nejmenovaný významný člen PISu serveru ONET řekl, že rozhodnutí generálu 5 dní před volbami musí být motivováno politicky.
Vládnoucí uskupení podle všeho podezřívá z ovlivňování generálu svého rivala Donalda Tuska a jeho občanskou platformu. Tusk totiž v médiích hovořil o dalších 10 důstojnících, kteří se prý chystali armádu opustit, dodává polský web.
A tím uzavíráme přehled zahraničních médií.
Duševní zdraví je pořád větším tématem nejenom u dospělých, ale taky u dětí. Asi 40% žáků 9. tříd totiž trpí středními až těžkými depresemi. Skoro třetina pak má úzkosti. Ukazuje to výzkum Národního ústavu duševního zdraví. Výsledky jsou podle odborníků alarmující.
Depresivní a úzkostné příznaky mají především dívky. V porovnání s chlapci jde o víc než dvojnásobek. Co za problémy stojí, vysvětluje lékař Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví.
Dojíždí doba pocovidová, do toho krize na Ukrajině, ekonomická krize. Nicméně, stejně jako u dospělé populace, se skládává více faktorů, které hrají roli. Biologické, sociální, ekonomické a další.
A důležitou roli hrají v současnosti taky digitální technologie, jak popsal ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler.
Určitě tam hrajou roli i sociální sítě, velký tlak na to, jak lidé vypadají, jak mají být úspěšní, což vytváří enormní tlak na psychiku právě mladých a dospívajících lidí.
Podle Winklera se žáci taky sebepoškozují anebo se pokouší o sebevraždu. Z výsledků tak vyplývá, že téměř každý 3. deváťák by měl vyhledat odbornou pomoc. Důležitá je taky prevence, pokračuje klinický psycholog z psychiatrické léčebny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Radek Ptáček.
Sice děti na základních a vyšších stupních škol vyučujeme kde co, nicméně dle mého názoru, ale i názorů celé řady odborníků, ale třeba praxe ve světě, by bylo nesmírně užitečné, abychom děti již třeba od 1. stupně začali seznamovat s tím, co je to psychohygiena, co jsou to duševní potíže. A dávali jim informace o tom, že duševní zdraví je základem našeho zdraví, ale informace o tom, jak se o ně starat.
Jak se například deprese u dětí projevuje, popsala v našem vysílání místopředsedkyně Asociace školní psychologie Jana Zapletalová.
Děti s depresí se do sebe uzavírají, jsou smutné, více unavené, ztrácejí chuť do činnosti, které předtím běžně dělali, mají, bych řekla, zvýšené pocity bezcennosti.
Matěj Kučera z Národního ústavu duševního zdraví pak upozorňuje, že je v Česku dětských psychologů a psychiatrů nedostatek. Řešením může být například online terapie, vysvětluje spoluzakladatel platformy HEDEPI, která poskytuje psychoterapie online, Lukáš Krčil.
Ty děti dneska vlastně mají v ruce telefon a je pro ně velmi jednoduché si na internetu hledat informace. A zároveň je tam pro ně a velmi důležitým faktorem určitá anonymita. Protože pokud ve škole máte například školního psychologa, všichni vědí, kde ten školní psycholog sídlí a kde má ty dveře, tak se děti bojí jít za tím psychologem, ale pokud ho můžu najít sám a anonymně, tak je to pro ně cesta, za kterou se nestydí a rádi ji zkusí.
Podle Krčila jsou online terapie účinné. Národní ústav duševního zdraví sbíral data letos na jaře ve všech krajích, a to ve spolupráci s Českou školní inspekcí. Do výzkumu se zapojilo přes 6 000 deváťáků. Eliška Balcárková, Český rozhlas.
Představte si umělou inteligenci jako zaměstnance, lékaře, učitele nebo záchranáře. Nejen v těchto profesích může některé věci za člověka udělat právě chytře naprogramovaný systém, jak ukázala hlavní konference Týdne inovací v pražských Radlicích. 6 desítek firem tady představilo své nápady a nešlo jen o technologické vylepšení.
Jsou tady zajímavé ze zahraničí. Jeden je projekt Haptic Suit, to jsou Němci, kteří vytvořili takové speciální křeslo, kde si pustíte svoji hudbu a na základě toho vlastně vám to posílá impulzy do vašeho těla, takže vlastně velice relaxační účinek. Je tady britský startup Unmanned Life, týmy dronů, které se synchronizují pomocí umělé inteligence na hašení požáru nebo na kontrolu různých kritických objektů infrastruktury.
Přibližuje některé ze zajímavých projektů zakladatel Týdne inovací Lukáš Sedláček. Inspirativní byli i vizionáři umělé inteligence.
inteligence. Umberto Fujilando z Massachusettského technologického institutu tady představil unikátní a velmi futuristický projekt Space Bubbles, který by měl zastavit globální oteplování. A podle sedláčka nebylo tak jednoduché jej do Prahy dostat.
Jsem s ním v komunikaci byl už 2 roky, kdy jsem četl článek o nápadu vytvořit takovou vrstvu bublin v atmosféře, která by deflektovala sluneční záření v nějaké omezené míře, která by vlastně omezila nebo zcela zastavila globální oteplování. Už jsem vzal minulý ročník a řekl, že ještě vlastně neví, jestli ten nápad je úplná blbost nebo je něco na něm, takže ještě nechtějí prezentovat, ale to už se to podařilo.
Velký zájem byl i o názory Abrana Maldonada, předního amerického odborníka na umělou inteligenci, který se zaměřuje především na vzdělávání v této oblasti. Už před lety vytvořil prvního virtuálního avatara GPT, černou ženu Clairu.
Máme tady představitele OpenAI z New Yorku, který má na starost oblast vzdělávání. Takže vlastně otázka, jak využívat ChatGPT nebo jakýkoliv nástroj umělé inteligence v rámci výuky. Takže to je třeba něco, co řeší už i teď každá škola. Možná bude i školka vlastně, do jaké míry to studentům použít, bát se toho, nebát se toho, jaký zajímavý přístup.
Rekordní 60 inovativních projektů na základě umělé inteligence směřovala do nejrůznějších oblastí lidského života. Velká část mířila do zdravotnictví. V jedné aplikaci se stačí například minutu dívat do displeje a v zápětí se dozvíte, v jakém jste psychickém rozpoložení. Další aplikace pomáhá například při diagnostice rakoviny tlustého střeva. Zájemci si mohli prohlédnout i bionickou ruku, ale třeba také AI zaměstnance, který, jak mi vysvětlil Lukáš Olejár ze společnosti Evas, v některých situacích může ve firmě nahradit člověka.
Rozdíl mezi AI zaměstnancem a tím chatbotem, který je, zjednodušeně povíme, chatbot má naučené otázky a odpovědi. AI zaměstnanec komunikuje. Čiže vy nevidíte mu jakoby z nějaké špecifikácie. Ide o to, čo mu nadefinujete. Príklad poviem, že keby ste sa spýtali teraz našej IF nejakú všeobecnú informáciu, buď vám na ňu odpovie, lebo má k nej data, alebo vám povie, že ako obchodní zástupce tyhle veci neposkytuje, ale ak chcete vedieť niečo o našej platforme alebo našej firme, tak vám rada na to odpovie. Čiže funguje to asi takýmto spôsobom.
Inspirativní je i dánský projekt EcoTrees, přestože podle sedláčka není klasickým využitím umělé inteligence.
To je vlastně strašně hezký nápad motivovat lidi i firmy, aby investovali v vysazení stromů a pak měli z toho i finanční ohodnocení, jak se ty stromy budou kácet a bude z toho nábytek třeba. Takže mají už 2 miliony stromů, tak to vysázený, 100 000 lidí se do toho zapojuje, 200 000 firm, takže se mi třeba jako velice líbí, že to je ten prvek té pomoci, která je klíčová.
Další inspirativní nápady s využitím umělé inteligence jsou na webové stránce týdeninovací.cz, kde je i program akcí po celé republice. Eva Kézrová, Český rozhlas.
Dobré ráno, bylo 6:30, zprávy a Ondřej Látal.
Český rozhlas Plus.
Počet obětí útoku teroristického hnutí Hamas na Izrael vzrostl na víc než 1200. Uvedl to mluvčí armády. Dodal, že dalších nejméně 2700 osob je zraněných. V pásmu Gazy pak po náletech zemřelo nejméně 900 Palestinců. Boje mezi palestinským hnutím Hamas a Izraelem dál pokračují. Židovský stát v noci na dnešek zasáhl přes 200 cílů ve městě Gaza a tvrdí, že od začátku konfliktu už na svém území zabil přes 1500 militantů. Po náletech Izraele ztratilo podle OSN v pásmu Gazy své domovy více než 260 tisíc lidí. Vládní speciál přivezl 34 evakuovaných Čechů a ministra zahraničí z Pirátů Jana Lipavského z Tel Avivu do Prahy. Letadlo přistálo v noci na letišti v pražských Kbelích. Lipavský navštívil Izrael jako první zahraniční státník po sobotním útoku radikálního hnutí Hamas. Setkal se tam mimo jiné s prezidentem a tamním ministrem zahraničí. Vyjádřil jim podporu a nabídl pomoc. Poslanci dnes začnou znovu jednat o konsolidačním balíčku. Opozice ale jeho podobu kritizuje a chce proti předloze dál vystupovat se svými projevy. V minulých týdnech se kvůli tomu koalici nepodařilo balíček prosadit. Tento týden by ale podle části koaličních poslanců mohl sněmovnou projít. Nominaci Pavla Simona na ústavního soudce dopoledne začne řešit Senát. Kandidáta budou dopoledne posuzovat výbory horní komory. Simona navrhl prezident Petr Pavel. Část senátorů k němu ale má výhrady, třeba kvůli podílu ve firmě nebo lektorství v čínském cvičení. Simon kritiku odmítá. Výbory mají jen doporučující stanovisko. O nominaci definitivně rozhodne plénum Senátu za týden. Britský nejvyšší soud dnes končí třídenní slyšení ohledně plánu tamní vlády deportovat migranty do Rwandy. Britský kabinet s plánem přišel, aby odradil uprchlíky od nezákonného vstupu do země. Nižší soud už v červnu rozhodl, že plán kabinetu je nelegální. Proti tomu se vláda odvolala. A na celnicí z Vrchlabí do Špindlerova mlýna horolezci zabezpečují drolící se skálu. Padající kamení totiž ohrožovalo projíždějící auta. Půlkilometrový úsek u Herlíkovic horolezci zpevňují a překrývají ocelovou sítí. Práci musí stihnout do příchodu zimy. Tady je čerstvá doprava ve vysílání Ranního plusu. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice na Olomouc budete teď prudce brzdit za exitem 253 Náměšť na Hané. Na kilometru 256 blokuje pravý pruh v omezení porouchané osobní auto. V koloně se zdržíte do 10 minut. Provoz v Praze houstne ve východní části Pražského okruhu, konkrétně mezi sjezdem z Hradecké dálnice D11 a odbočkou na Černý most. V Liberecké ve směru do centra a navazující ulici v Holešovičkách postojíte teď ráno už také ve Vinohradské ve směru do centra před křižovatkou s ulicí Jana Želivského. Kolona už je taky v Českobrodské, v Běchovicích ve směru do centra a v Kbelské od sjezdu do Novopatské ke křižovatce s Poděbradskou ulicí. Dobře dojeďte. A jak bude, čeká nás většinou polojasný den na severovýchodě Čech a taky na Moravě se místy objeví mlhy a nebo nízká oblačnost. Ta se ojedinělé může udržet až do odpoledne. Teploty přes den 21 až 25 stupňů při déle trvající nízké oblačnosti jen kolem 19. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
Posloucháte Ranní Plus.
4 minuty po půl sedmé s Pavlínou Nečáskovou a Lukášem Matoškou. Ve vládní koalici se nejspíš rodí spor ohledně možného přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. V reakci na sobotní teroristický útok palestinského hnutí Hamás na jih Izraele k tomu v pondělí vyzval premiéra předseda ODS Petr Fiala. Jenomže ani ne den na to se proti tomuto plánu postavil pirátský ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Taky tomu se věnují dnešní noviny. Tentokrát z nich vybíral šéfredaktor Plusu Josef Pazderka, který je s námi ve studiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Tak co se o tomto rodícím se vládním sporu píše?
Já jenom připomenu, že se mu věnuje velká řada dnešních deníků i webů. Vybral jsem Mladou frontu dnes, protože tam má některé hlasy, které ostatní nemají. Tak jenom rekapitulace. Jan Lipavský včera uvedl 3 důvody, proč si myslí, že přesun ambasády do Jeruzaléma není dobrý krok. Jednak je to rozpor s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, za druhé nesouhlas s jednotným postem Evropské unie a taky podle něj není v danou chvíli rozumné, aby na sebe Česko přitáhlo pozornost takhle razantním krokem. Podle Mladé fronty má ale Lipavský velmi hlasité kritiky, například místopředseda ODS a pravděpodobný lídr do eurovoleb Alexander Vondra říká, že premiér by měl prosadit vlastní stanovisko bez ohledu na názor ministra zahraničí. Premiéra taky včera nepřímo podpořila sněmovna, byť ta má ve svém usnesení o tomto kroku zmínku, že by měla proběhnout ve vhodný moment.
Prý se do tohoto sporu vložil taky prezident Petr Pavel. Jakým způsobem?
Ano, vložili se do něj nejenom Petr Pavel, ale i bývalý prezident Miloš Zeman. Ten současný dává spíš za pravdu ministrovi Lipavskému, za to bývalý, tedy Miloš Zeman, který už dřív přesun ambasády do Jeruzaléma velmi aktivně podporoval, nyní podle Mladé fronty dnes doslova přilévá do ohně velmi ostrými výroky, jak konec konců bývalo jeho zvykem. Mladá fronta ho cituje, v každé normální zemi má slovo premiéra větší váhu než slovo jakéhokoliv ministra, tím spíše ministra bez dostatečného vzdělání, rýpl si Miloš Zeman do Jana Lipavského, kterého opravdu nemá rád, a pro Mladou frontu dodal navíc další vulgární slova, která tady raději nebudu citovat.
V deníku N vás zaujal rozhovor s vojenským psychologem Danielem Štroblem, rozhovor o tom, jak se můžou cítit lidé unesení z Izraele a taky jejich blízcí a co se vůbec dá v takové situaci dělat, jak jim pomoct, co pan Štrobl doporučuje.
Ano, to je velmi zajímavý rozhovor Lenky Vrtiškové Nejeschlebové o tom, jak se cítí ti unesení lidé a co jim vlastně vojenští psychologové jako Daniel Štrobl, jenom připomenu, že on cvičil vojáky i civilisty při NATO, radí dělat. A ta doporučení jsou možná pro někoho překvapivá, protože jednoznačně doporučují, musíte přežít. Když to přežijete, dá se s tím něco dělat, bude to traumatické, ale můžeme s tím pracovat, říká Štrobl. Takže absolutní prioritou má přežití a tomu se samozřejmě musí přizpůsobit jakékoliv chování.
Ale jak přežít? Konkretizuje to nějak?
Ano, první pravidlo podle něj zní, buďte neviditelní, doporučuje stát se jakousi pomyslnou šedou myškou, která nikterak nevykukuje z řady, neupozorňuje na sebe, to znamená, nenavazuje oční kontakt s únosci, nepouští se s nimi do řeči, zvlášť v těch úvodních fázích, které jsou podle něj naprosto nejrizikovější. Když to velmi silně zjednodušil Štrobl, tak je to, jako když byste ve škole nechtěli být vyvolení, takže děláte, jakoby, že tam nejste. Za druhé, a to zní pro někoho překvapivě, opravdu si nehrajte na hrdinu, ani když jste voják, natož civilista, snahy jakékoliv vzít situaci do svých rukou, pokud nejde o vyhrocenou situaci, kde je jasné, že třeba únosci unesli letadlo a to se řítí do záhuby, tak opravdu jako zní tak, nedoporučuje se to ani civilistům, ani vojákům. Sednuto obrnit se trpělivostí, vyčkat, nedat únoscům jakoukoliv záminku k jakémukoliv násilí.
Další téma, které vás zaujalo, se týká výběru nového mluvčího prezidenta po tom, co začátkem října skončila dosavadní mluvčí Markéta Řeháková. Podle informací serveru Seznam zprávy jsou ve hře tři jména. Kdo by se tedy mohl stát novým mluvčím nebo novou mluvčí prezidenta?
Já jenom pro pořádek připomenu, že Seznam zprávy tuhle informace vydali už včera, nicméně dneska ráno ji znovu mají na svém webu a je opravdu zajímavá. Oni zmiňují tři jména, jsou to všechno zkušení profesionálové. Prvním je Magdalena Frouzová, v minulosti vedoucí tiskové sekce a mluvčí zastoupení Evropské komise v Česku. Druhým je diplomat a novinář Vít Kolář, který donedávna vedl divizi korporátních vztahů v České televizi pro odcházejícího generálního ředitele Petra Dvořáka. A třetím je Marek Zeman, který šéfoval tiskovým odborům několika ministrů a České národní banky. Tolik aspoň informace Seznam zpráv.
A právě jméno posledně zmiňovaného, tedy Marka Zemana, už bylo aspoň v kuloárech slyšet dřív. Je to tak?
Je to tak a je to potvrzení. On vlastně poprvé pro Seznam zprávy potvrzuje, že tu podobnou nabídku už dostal z Hradu, to dokonce v únoru. Tu nabídku podle Seznam zpráv nebo podle svého vyjádření pro Seznam zprávy přijal. Nakonec se ale situace vyvinula jinak. Vzal jsem to jako fakt a je to pro mě uzavřená záležitost. Citují Seznam zprávy Marka Zemana. On zároveň dodává, že teď momentálně ho nikdo neoslovil, z čehož Seznam zprávy také vyvozují, že Hrad vede nejintenzivnější jednání jak s Magdalenou Frouzou, tak s Vítem Koláře. Jestli jsou tam další jména, nevíme. Každopádně podle Karla Čapka z tiskového odboru KPR bychom mohli znát jméno nového hradního mluvčího do konce října. Já jenom pro pořádek připomenu, že se obsazují dvě místa po Markétě Řehákové, jednak tedy mluvčího, ale zároveň ředitele tiskového odboru a tam jména netuším.
Josef Pazderka, šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, vybíral z dnešních novin a domácích médií. Děkujeme.
Já taky děkuji.
Je 6:40. Jan Lipavský z Pirátu je prvním ministrem zahraničí, který po sobotním útoku Hamásu navštívil Izrael. Kromě nabídky pomoci České republiky přímo svému protějšku Eli Cohenovi si v Tel Avivu vyslechl také smutné příběhy z posledních dnů. Krátké setkání v budově ministerstva obrany v Tel Avivu bylo plné emocí. Při teroristickém útoku zemřelo přes 1000 Izraelců. Víc než stovku jich ozbrojenci odvlekli jako rukojmí do pásma Gazy.
My jsme se v Izraeli v sobotu probudili do opravdu černé soboty. Brutální teroristická organizace Hamas zavraždila stovky našich lidí. Měli jedinou misi, zavraždit tolik lidí, kolik stihnou. Podřezávali děti, matky i staré lidi.
Řekl po setkání se svým českým protějškem izraelský ministr zahraničí Eli Cohen a přivedl také Advu Adarovou, vnučku 85-leté Jafy Adarové, která přežila holokaust a kterou ozbrojenci v sobotu zajali a odvlekli do pásma Gazy.
Máme o ní obrovský strach, máme obavy o její zdravotní a psychický stav. Je to 85-letá paní, unesli ji do pásma Gazy. Od té doby jsem o ní neslyšela. Moje babička je nemocná, potřebuje léky. Nevím, jak dlouho bez těch léků může přežít. Bez léků trpí velmi silnými bolestmi.
Hamás zveřejnil na sociálních sítích záběry, jak odváží na golfovém vozítku Jafu Adarovou z kibucu do jen několik stovek metrů vzdáleného pásma Gazy. Podle vnučky Advy je paní Jafa ženou dobré nálady a i na snímcích z únosci je vidět, že si ji snaží udržet.
V sobotu ráno jsme se s ní psali, měli jsme ji navštívit a pochopili jsme, že se něco děje, že jsou v kibucu teroristé. V 8 hodin ráno nám psala naposledy, psala, že v ulici jsou teroristé, že střílejí a křičí něco arabsky. Pak už jsme se jí nedovolali.
Vypráví Adva Adarová, která ale postrádá i další členy širší rodiny.
Obávám se taky o bratrance, který bránil svou rodinu a obec. Má dvě děti. A nevíme o něm nic. Zapálili domy dalších částí mé rodiny, která se v ní skrývala. Můj dědeček je hospitalizovaný, protože se nadýchal kouře v hořícím domě.
Hamás pohrozil smrtí rukojmí v případě dalších odvetných izraelských útoků na Gazu. Celkem zadržuje nejméně 130 lidí. Adva Adarová hledá pomoc, kde to jde, aby svou babičku dostala zpátky.
No person, no 85-year-old woman.
Nikdo, natož 85-letá paní, by neměl být unášen. Žádná 85-letá paní by neměla mít tak dramatický konec života. Prosím, podívejte se všichni do tváře své babičky a pomozte nám přivést zpátky domů tu naši.
Česká republika nabídla Izraeli pomoc a čeká na specifikaci potřeb z izraelské strany.
Já jsem pouze přednesl tu nabídku. Uvidíme, jestli se izraelská strana obrátí s konkrétním požadavkem pro konkrétní organizace. Potom s tím budeme moci pracovat.
Uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský po setkání se svým izraelským protějškem Elim Kohenem v Tel Avivu. Z Izraele Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Za minutu bude 6:45, posloucháte Plus. Poslance dnes čeká další jednání o konsolidačním balíčku. O novele zatím nehlasovali, protože se do diskuze pořád hlásí desítky opozičních poslanců, kteří s návrhem vlády nesouhlasí. Konsolidační balíček má přitom podle kabinetu pomoct ke snížení rozpočtových schodků. Ve studiu Ranního Plusu je Adéla Paruchová, naše domácí redaktorka. Dobré ráno, Adélo.
Krásné ráno.
Mohli by se poslanci už dneska dostat k hlasování?
Sněmovnu dnes čeká pokračování třetího a tedy závěrečného čtení, to ale neznamená, že by na to samotné hlasování mělo už dnes dojít. Do debaty se totiž hlásí ještě víc než 50 poslanců. Část těch koaličních, které jsme oslovili, proto nevylučuje zařazení hlasování na pevný čas. Podle šéfa poslanců ODS Marka Bendy by to mohlo být v pátek 13. října. To by znamenalo konec rozpravy, i pokud by se nevyjádřili všichni poslanci. V takovém případě by opozice zvážila další ústavní stížnost, dodává předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Alena Schillerová.
Já si myslím, že to není možné. Není možné takto postupovat. Chci připomenout, že v minulém volebním období jsme to udělali jednou jedinkrát a velmi jsme to zvažovali. Pokud to udělají, tak opět to bude na velice silnou úvahu, zda se neobrátím na ústavní soud. A já si myslím, že taky už to pro ně nebude tak jednoduché.
Tak uvidíme, jestli poslanci doopravdy budou hlasovat o balíčku zrovna v pátek 13. října. Nejsou-li pověrčiví. Třeba lidovecký předseda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl, že by dnes nebo případně v ten pátek na hlasování mělo dojít.
Ano, a i třeba podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je potřeba, aby sněmovna projednávání balíčku tento týden už dokončila.
Protože není zde opravdu na co čekat, čeká nás další témata z finanční oblasti, jako je projednávání státního rozpočtu. To znamená, za naše hnutí preferujeme, aby jednání o konsolidačním balíčku směřovalo k pevnému hlasování, ideálně tento pátek.
Opozice ale podobu balíčku dlouhodobě kritizuje a tak řadoví poslanci chtějí dál vystupovat. Pokračuje Alena Schillerová.
My budeme mluvit, kolegové mluví k věci, není tam žádný projev, který by se netýkal daňového balíčku. Vysvětlujeme to, že tato vláda bezostyšně lhala, zvyšuje daně, zvyšuje všem.
Připomeňme, že od posledního jednání sněmovny o konsolidačním balíčku uplynuly 2 týdny. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS mezi tím jednal taky s prezidentem Petrem Pavlem, že?
Je to tak, ministr Stanjura na té schůzce především prezidenta ujistil, že vláda už další výrazná úsporná opatření nechystá.
Je to poslední balíček naší vlády, my jsme říkali už v tom květnu, na tom se nic nezmílo. A současně platí, že veřejná správa má šetřit pořád. Myslím si, že očekávají daňoví poplatníci, že z jejich peněz my budeme zacházet opatrně, že budeme zvažovat každý výdaj, aby ty výdaje byly efektivní a na správném místě. A tento proces nikdy neskončí.
A já ještě připomenu, že vládní konsolidační balíček přináší třeba některé daňové změny a taky zrušení nebo snížení řady dotací. Podle vlády by se tak v příštím roce mělo podařit snížit schodek rozpočtu o 97 miliard korun a do roku 2025 celkem o 150 miliard korun.
Tolik Adéla Paruchová, naše domácí redaktorka. Děkujeme za informace.
Hezký den.
A financí se týká i následující příspěvek. Jde o komentář. Jeho autorem je Petr Holub ze zpravodajského portálu Seznam zprávy. A titulek dnešního komentáře je Nečekaný pokles inflace. Jen ty ceny se stále nehýbou.
V ekonomickém světě už zazněly fanfáry. Inflace se dostala pod kontrolu, zdá se většině analytiků od okamžiku, kdy Český statistický úřad oznámil, že inflace v září klesla pod 7%. Jak upozornila Pavla Šedivá ze statistického úřadu, tak nízkou inflaci jsme měli naposled předloni v prosinci. A protože Česko takřka dosáhlo břehu stabilních cenových poměrů, tak už Česká národní banka může přemýšlet o snižování základní úrokové sazby. Pokud tedy budou mít firmy lepší přístup k úvěrům, už mohou podnikat s větší odvahou a pomoci té naší skomírající ekonomice. Prostě dobré zprávy, jaké jsme dlouho neslyšeli. Radost kalí jediná okolnost. Prostý občan či spotřebitel změnu k lepšímu nevidí. Ceny zůstávají na zhruba stejné úrovni, jako byly dosud. Jako kdyby se abstraktní úvahy o makroekonomice o celé míle vzdálily od reality, ve které žijeme všichni. Statistická data mohou přimět centrální banku ke změně politiky, v každodenním provozu však nemají velký význam. Je pravda, že proti srpnu se některé ceny opravdu reálně snížily. Statistická šetření dokazují, že výrazně poklesly ceny dovolených, o pětinu se snížily ceny zeleniny a mléka, o desetinu ovoce a oleje. Z větší části ovšem jde o sezónní efekt, ke kterému dochází v každém roce. Dostavil se také dlouho očekávaný zlom, při kterém se měly konečně snížit náklady na bydlení, konkrétně na elektřinu, plyn a dodávky tepla. Ovšem v tomto směru jde jednoznačně o zklamání. Elektřina meziměsíčně zlevnila o 2%, plyn o necelá 4%, teplo nezlevnilo vůbec. Pokud ceny nebudou klesat v dalších měsících, tak se opravdu není nad čím radovat. Elektřina i dodávky tepla jsou i nadále o 60% dražší, než byly před začátkem krize, tedy v září 2021. Plyn je nadále 2x dražší než předloni, možná to znamená, že si na takové ceny budeme muset zvyknout. Měl by to však někdo vysvětlit, ať představitel vlády nebo energetických korporací. Konec konců trvalé zdražení na takové úrovni nemá nikdo v Evropě, kromě Pobaltí. Jednou větou, ekonomika není hrou na dětském pískovišti, kde se i po všech sporech nakonec všichni zasmějí tomu, nad čím se dosud zlobili. Pokud obchodníci a provozovatelé služeb dokázali zvýšit ceny na určitou úroveň, ať už oprávněně nebo ne, pak nebudou mít ani v nejmenším zájem snižovat je dolů. Proti nim stojí zákazníci pevně rozhodnutí vysoké ceny neplatit už třeba jenom z toho důvodu, že reálné mzdy dosud nezačaly růst. V důsledku zažíváme historický propad maloobchodu, který nemá obdobu v celé Evropě. Jak ukazují čísla ze září, obchodníci a dodavatelé služeb zatím drží svou línii a nechtějí ustupovat. Přesto nemá smysl setrvávat v pochmurné náladě minulých měsíců. Samotný pokles inflace, který tak potěšil ekonomii a podnikatele, přináší naději, která se nějakým způsobem promítne do výkonu celého hospodářství. Třeba už jenom tím, že umožní návrat prosperity a že si zaměstnanci vydělají dost peněz, aby měli na vysoké ceny vyrobené v inflační krizi. Zároveň musí být obchodníkům a provozovatelům služeb jasná jedna okolnost. Třeba mohou za cenu nižšího obratu udržet současné ceny, ale každé další zdražení v perspektivě několika let dopředu může vyvolat podrážděnou reakci většiny spotřebitelů.
To byl Petr Holub ze zpravodajského portálu Seznam zprávy.
V 6 hodin 51 minutu posloucháte Plus, tady jsou zprávy z ekonomiky. Premiér a předseda ODS Petr Fiala dnes se svým uzbeckým protějškem Abdulou Aripovem zahájí v Praze česko-uzbecké podnikatelské fórum. V úterý představitelé obou zemí jednali o posílení vzájemné spolupráce a dalším rozvoji bilaterálních vztahů. Poté Aripov navštívil mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
Navrhované zpřísnění pravidel pro agentury práce a nové vymezení nelegální práce čeká ve sněmovně závěrečné schvalování. Skupina koaličních poslanců chce pozměňovacím návrhem zjednodušit vstup zahraničních pracovníků na trh práce a administrativu kolem zaměstnávání cizinců.
A technologie, které zásadně ovlivní energetiku, dopravu, průmysl i zdravotnictví a které můžou přispět k řešení globálních problémů, představí ode dneška Světový inženýrský konvent v Praze. Jeho cílem je zdůraznit důležitou roli inženýrů, techniků, vědců a dalších při vývoji potřebných technologií.
Od začátku příštího roku budou muset desítky tuzemských firem vykazovat zprávy o udržitelnosti podle přísnějších pravidel. Počítá s tím nová unijní směrnice, podle ní pak budou muset v budoucnu takzvaný ESG, neboli strategii udržitelnosti, odvádět i další tuzemské podniky, a to i ty malé a střední.
Jak se firmy starají o své zaměstnance nebo jak se snaží šetřit životní prostředí. To obsahují takzvané zprávy o udržitelnosti, které teď musí zhruba 50 tuzemských podniků každoročně zveřejňovat. Od příštího roku se ale pravidla pro zpracování těchto zpráv zpřísní, v čem například přibližuje Tereza Novosadová-Ocetková z Asociace společenské odpovědnosti.
Ta směrnice CSRD zavádí požadavek na nějaké externí ověření nějakou třetí stranou, můžeme říkat auditorem. Report měl by být vlastně součástí například výroční zprávy.
Nová unijní legislativa počítá s tím, že se od roku 2025 připojí i další firmy, které doteď zprávy o udržitelnosti zveřejňovat nemusely. Ty budou muset ESG reporty předkládat od roku 2026. Které firmy to budou, přibližuje Tereza Novosadová-Ocetková.
Které splňují alespoň dvě z následujících podmínek, a to jsou, že firma má více než 250 zaměstnanců, obrat společnosti činí více než 40 milionů eur ročně, nebo případně, že aktiva dané firmy přesahují 20 milionů eur.
Zprávy o udržitelnosti, které už teď některé firmy i dobrovolně zpracovávají, mívají i více než 100 stránek. Firmy v nich například vypočítávají, jaká je jejich uhlíková stopa nebo jaký je podíl žen ve vedení společnosti. Nefinanční reporty zveřejňuje už 17 let třeba plzeňský Prazdroj. Příprava jedné zprávy zabere zhruba 3/4 roku, vypočítává manažer udržitelnosti podniku Ivan Tučník.
Sběr dat, takže proces zhruba na 3 měsíce, pak je potřeba data zpracovat, připravit texty a pak na konci před jejím vydáním prochází zpráva auditem nezávislou třetí stranou, což je opět proces, který sám o sobě trvá za 2 až 3 měsíce.
Podobné zprávy zveřejňuje třeba i společnost ČES nebo firma Škoda Group. Prezident komory auditorů Ladislav Mejzlík upozorňuje firmy, které práce na zprávě teprve čeká, že je třeba, aby data sbírali průběžně.
Tak jak sbíráte účetní doklady do účetnictví, tak budete sbírat podklady do zprávy o udržitelnosti. A to je věc, která se dělá permanentně.
Zároveň připomíná, že všechny ESG reporty budou muset kontrolovat auditoři. Ti stávající si ale musí udělat doplňkové zkoušky, dodává Ladislav Mejzlík.
Ty pravidla toho systému doučování a zkoušení my vyhlásíme do konce letošního roku a předpokládáme, že v prvním
o udržitelném podnikání by měli zveřejňovat dobrovolně, dodává René Smičková z Hospodářské komory.
Ty firmy se tomu stejně nevyhnou. Jsou tady požadavky od zákazníků, jsou tady požadavky od zahraničních partnerů, od zahraničních matek často. My věříme, jako, že ty firmy se už v dnešní době se udržitelnosti a ESG jako věnují.
ESG reporty by měly od roku 2027 zveřejňovat i malé a střední podniky, které jsou obchodované na burze. Podle Asociace malých a středních podniků ale už teď některé menší firmy zprávu o udržitelnosti zveřejňují. A to třeba proto, že to po nich chce jejich odběratel. Aneta Voska, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6:30 na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
Přirovnávali ji k obrovské džungli plné zvuků hádajících se opic a řvoucích lvů. Před 110 lety byla spuštěna první pásová výroba vozidel. V roce 1913 ji ve svojí továrně zprovoznil Henry Ford a navždycky tím změnil automobilový průmysl. Inspiroval se na jatkách.
Henry Ford chtěl navrhnout takovou strategii výroby aut, která by ohromila nejen pracovníky, ale hlavně zmátla jeho tehdejší konkurenty a vzbudila v nich strach z bankrotu.
Zatímco všichni tápají, jak výrobu zrychlit, zlepšit a hlavně oblíbený model T zlevnit, někdo v jeho týmu začal přemýšlet o masokombinátech, kde je dobytek pověšený na dopravníku a pohybuje se kolem řezníků krájících maso. Co kdybychom to otočili? Co kdybychom dali nějaké auto, které chceme vyrobit na nějaký pás a postavíme kolem něj několik lidí a ty na něj namontují jednotlivé díly?
Říká historik Bob Casey v americkém dokumentu s prostým názvem Henry Ford. Nápad se ujal a americký průmyslník zprovoznil v říjnu 1913 pohyblivou linku ve své obrovské továrně v Highland Parku v Detroitu. Byl to pomalu jedoucí pás, u kterého stáli dělníci a montovali dohromady auto. Jeden novinář tehdy napsal:
přidejte k tomu všemu všechny druhy zvuků, které si dokážete představit. Zvuk milionů hádajících se opic, milion řvoucích lvů a miliony hříšníků vláčených do pekla.
Do té doby Fordova automobilka vyráběla 11 aut za měsíc. Pásová linka dokázala denně vyprodukovat 1000 vozů modelu T. Vzbudila mezi konkurencí rozruch a velmi rychle se ujala i u ostatních automobilek, říká Jan Macek z Centra udržitelné mobility Fakulty strojní ČVUT v Praze.
Zejména v Americe se to začalo zavádět velmi rychle. Evropa se zdaleka tak rychle nemotorizovala a myslím, že i ta síla zdejšího kapitálu zase nebyla tak veliká.
Třeba v Československu začala první pásová výroba až v roce 1929 ve Škodovce v Mladé Boleslavi. 4 roky před jejím otevřením se tuzemští inženýři vydávali pro inspiraci do Spojených států. Pak postavili první halu v místě, kde nyní stojí střední odborné učiliště strojírenské. Na třídě Václava Klementa.
Ten provoz byl zásobovaný ze sklepa, takže byla velmi dobře vyřešená logistika a speciálními otvory ve stropě, tedy vlastně v podlaze té výrobní linky, se ta výrobní linka zásobovala. Na jedné části se vyráběly podvozky, potom tam chodili odvěsníkem karoserie z vedlejší budovy.
Vysvětluje Lukáš Nachtman, vedoucí archivu ve Škoda muzeu. A ukazuje mi fotografii, na které linka neměla pomalu jedoucí pás, ale v zemi byla zavedena jedna kolejnice, ve které bylo auto pomalu taženo. Montovány tam byly modely 633 až 635. Oproti Fordu, ale podle Lukáše Nachtmana, tehdy ve Škodovce vyrobili maximálně 3000 vozů za rok. Současné výrobní linky jsou výkonnější, částečně robotizované, ale stále na nich jsou potřeba lidé. Třeba v Česku loni vyrobili tuzemské automobilky přes 1 milion 200 tisíc nových aut. Luděk Hubáček, Český rozhlas.
Pro a proti.
Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy by se měly pozastavit platby a revidovat celý systém pomoci poskytované Palestincům ze strany Evropské unie. Jsou na místě obavy, že z unijních peněz má prospěch palestinská teroristická organizace Hamas, která v sobotu zaútočila na Izrael, a hrozí, že odříznutí od pomoci by mohlo radikalizovat další Palestince. Jan Bumba se zeptá europoslanců Jana Zahradila z ODS a Mikuláše Peksy, předsedy Evropské pirátské strany.
Pro a proti. Dnes po 9:30 na Plusu.
Bylo 7 hodin, toto je Ranní Plus a ve středu 11. října vám dobrý den přejí Lukáš Matoška
a Pavlína Nečásková.
Český rozhlas Plus.
Vláda chce přispět k většímu sladění pracovního a rodinného života. Stojí ale trh práce o rodiče s malými dětmi?
Izraelská armáda v noci na dnešek pokračovala v úderech v Gaze. Jak situaci na místě zvládají lékaři?
A české domácnosti možná přijdou o finanční podporu od státu na teplo. Jak se to projeví na jejich rozpočtech? I o tom budeme mluvit. Teď zprávy a Ondřej Látal.
Přeju dobré ráno. Vláda odpoledne posoudí soubor opatření k podpoře rodin, která by měla začít platit do roku 2030. Strategii připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle šéfa rezortu Mariana Jurečky z KDU-ČSL je v plánu prosadit třeba další navýšení rodičovské nebo rozšíření dětských skupin. Strategie podle Jurečky cílí taky na prevenci případných problémů.
Tak abychom dokázali opravdu být včas tam, kde vznikají nějaké problémy, abychom dokázali například posouvat rodičovské kompetence a předcházeli například tomu, že potom je dítě z rodiny odebíráno, nebo potom složitě v rámci vysokých nákladů sociálního systému řešíme ty situace až velmi pozdě.
Senátoři dopoledne posoudí ve výborech dalšího kandidáta na nového ústavního soudce. Představit se jim přijde soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon. Nominoval ho prezident Petr Pavel. Někteří senátoři vůči němu mají výhrady, říká místopředseda ústavně právního výboru Jan Holásek z klubu SEN 21 a Piráti.
Pravdou je, že dosud jsme zaznamenali celou řadu takových rozporuplných informací, co se týká jmenovaného kandidáta, takže ty otazníky nepochybně jsou, ale je třeba počkat na představení kandidáta.
Simon čelí kritice kvůli 7 rozhodnutím, které zrušil ústavní soud, taky kvůli podílu ve firmě nebo lektorství v čínském cvičení. Kritiku před časem odmítl. Ke vzdání se nominace tehdy neviděl Simon důvod. Výbory mají jen doporučující stanovisko. O Simonově nominaci rozhodnou senátoři na plénu za týden.